15 красавіка ў ватыканскіх музеях адкрываецца першая ў іх гісторыі выстава з Расіі. Яна носіць назву «Фабержэ святыя вобразы». Прадстаўнік расійскага фонду «Сувязь часоў» арганізатара выставы адзначыў, што маючая адбыцца экспазіцыя стане не проста першай выставай з Расіі. Ён паведаміў, што да гэтага часу яшчэ ні адна выстава такога роду ні з адной краіны свету не праходзіла на тэрыторыі Ватыкана. На дасягненне дамоўленасці і падрыхтоўку экспазіцыі спатрэбілася прыкладна 4 гады. Выстава атрымала падтрымку і благаслаўленне патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла. Прадстаўнік фонду выказаў надзею, што гэты праект стане новай цаглінкай у развіцці адносін каталіцкага касцёла і праваслаўнай царквы, тым больш, што выстава прымеркавана да Вялікадня, які ў гэтым годзе і праваслаўныя католікі адзначаюць у адзін дзень, 24 красавіка. У дні працы выставы ў Ватыкане адбудзецца яшчэ адна грандыёзная падзея – беатыфікацыя папы Яна Паўла II. Галоўная асаблівасць выставы – яе рэлігійны характар. На ёй будуць прадстаўлены шматлікія абразы і аклады, якія належалі расійскай царскай сям'і. Гэта было пажаданнем Ватыкана, патлумачылі ў фондзе. Выстава застанецца ў Ватыканскіх музеях да 11 чэрвеня, а яе ўрачыстае адкрыццё ў зале Рафаэля адбудзецца 14 красавіка з удзелам прадстаўнікоў расійскага ўрада.